Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде Алматым жүрегімде радио бағдарламасы. Бүгін біз 1000 жылдық тарихы бар Алматы қаламыздың қалыптасу туралы біраз әңгіме жүгіртпекпіз. Әрине өзіміздің әсем қаламыз туралы, оның тарихы туралы көбірек білу, оның қандай кезеңдерден өтіп, қандай заманды басынан өткізгенін біліп, бәрімізге кәдімгідей тек қана тарих ретінде ғана емес, сонымен қатар өзіміздің кім екендігімізді, өзіміз қайда баратынымызды, қайдан келгенімізді біраз осы туралы ойланып, түсінуге көмектесер деп сенеміз. Сонымен жақсылап жайғасып алыңыздар. Әрине, Тянь-Шань жотоларының етегінде орналасқан әсем қаланы Бақша қала деп бекер атамаған бәріміз білеміз. Қазіргі міне көктем де келді. Сәуір айы аяқталып тіпті мамыр айы басталмақшы. Осы кезеңдерде бау-бақшаларда алма өрік шие гүлдеген кезде қала ертегіге айналатыны сөзсіз. Енді оны біз қаланың ішінде де мына таудың етегінде де байқаймыз. Алматы қаласының атауы алма сөзіне шыққан деп оны айтып та жатырмыз. Ол расында да солай. Дәл осы жерде аты әлемге танымал апорт алмасы өседі. Оны бәрімізге де мәлім, оны білеміз. Өкінішке орай әрине ол апорт алмасының біздің дастархандарымызда бұрындағыдай емес сирек орын алып жатқаны белгілі. Бірақ сонда да болса, оны қолға алу бірнеше осындай азаматтардың, бірнеше кәсіпкерлердің ойында, қалауында бар нәрсе, және оны қолға алуда, оны жұмылып осы апортты қайтадан жандандырсақ, танымал етсек, Алматының бір ерекше бір белгісі ретінде қалыптастырсақ деген ол арманда бар. Енді осының бәрі де әрине бәрімізге керек нәрсе, керек дүние. Бірақ енді мына тарих жөнінде айтатын болсақ, кішкене ғана біраз сөздер, мысалы, деректерге сүйенсек, ескі замандарда осы жерде, яғни керуен жолы, Жібек жолында Алматы сауда мекені орналасқан екен. 13-ші ғасырда біз жаңаған айттық, былтыр ғана Алматы қаласының 1000 жылдық тарихын тойлап өттік. Енді бүгінде біз біраз әңгіме қозғаймыз. Одан да алдыңғы уақыттарда осы аймақта, осының Алматының төңірегінде қандай тарихи оқиғалар орын алған, оның маңыздылығы қандай, сол туралы да біраз әңгіме қозғағымыз келеді. Яғни жаңа айтқандай, 13-ші ғасырда оны Шыңғысхан ордасы тас талқан етіпті. Мына жаңа айттық қой, Алматы сауда мекені орналасқан болатын. Енді мына қысқаша айтатын болсақ, тек қана мына 1854 жылы ғана ескі қала қалдықтарынан Верный қаласы пайда болды. Немесе алдымен Верный қамалы деп қалыптасқан. Оны енді тарихтан көпшілігіңіз біле жатарсыздар. Кеңес одағы жылдары қала атау Алма ата болып өзгертілді. 29 жылдан 97 жылға дейін Алма-Ата Қазақстан астанасы болды. Енді қазақша Алматы деп айта бердік қой әрине. 93 жылы тәуелсіздік туралы ата заң қабылданған сәттен бастап бұрынғы Верный, одан кейінгі Алма-Ата Алматы деп өзгертілді. Бұл өзгертілгенде кәдімгідей орыс тілінде де басқа тілдерде Алма-Ата емес Алматы деп қалыптасқанын біз білеміз. Алматы теңіз деңгейінен 650-1200 метр биіктіктегі Іле Алатауының солтүстік бөктерінде орын алған. Енді тағайдата кететін болсақ, бұл енді Алматы Еуразия континентінің орталығы деп атауға болады. Өйткені оның орналасуы бойынша шынымен де осы континенттің орта аймағын алып отыр. Қазақстан Республикасының оңтүстік шығысында екендігін білеміз. Енді көптеген табиғи қорықтар орналасқанын біле жатарсыздар. Мысалы, Қызыл кітабына енгізілген біраз сирек құстар мен аңдар да бар. Мысалы, оның қатарына, мысалы, Алматы мемлекеттік гербін әшекелеп тұрған барысты атап өтуге болады. Сонымен қатар, тау баурайы, дәнді дақылдар алқабы, бақша, темек плантациялары мен жүзімдіктер, жидектер мен жеміс бақшаларында көп деген орынды алып отыр. Енді көп деген бақшалар парк, дейміз, саябақтар мен бульварларда бар. Қаншама өзен ағатын білетін бедіңіз. Ең белгілісі, мысалы, бұл кіші және үлкен Алматы өзендері. Сонымен қатар басқа да өзендері бар әрине. Енді Алматы қазіргі кезде Астана болмағанын өзінде де еліміздің ғылыми, мәдени, тарихи өндірістік және қаржы орталығы екені белгілі. Бірнеше әрине қалада орналасқан құнды жерлер, тарихи жерлер, шынымен де мәдени орталықтар бар. Ол туралы біз әрине оны айтқымыз да келеді әрине. Себебі Алматының да көргететін, Алматының да атын шығарып әлемге шынымен де танымал ететін осы Қазақстанда ғана емес, осы Орта Азияда емес, тіпті дүние жүзінде де өзін танымал етіп білдіріп көрсетіп отқан басқа да орындары бар екені сөзсіз әрине. Бірақ оны ары қарай осы туралы айтпастан бұрын Алматым жүрегімде деген керемет әнге жол берейік. Алматым, жүрегімде, шын менде. Осындай керемет тамаша әннен кейін. Басқа да сөз таппайтын сияқтысың. Шын менде, Алматым, жүрегімде ән орындағанда, қашанда осындай терең ойға, терең сырға берілгендей болып қаласың, сонда бір керемет тамаша күйде қаласың. Шын менде, әсем қала, бір Құдайдың бір берген қаласы, Құдайдың жарқыраған қаласы, қазақ еліне, қазақ халқына берілген қаланың бірі. Бұған мыңда бір алғыс дейміз, әрине жаратушы иемізге. Оның ақ батасы әрдайым, оның рахмы әрдайым үстімізде деп есептейміз. Шынымен де әсем қала, ол туралы тіпті айтып отырмын ғой, мен кейде сөзімді жеткізе алмайым. Тек қана жаңдай әндермен ғана жеткізе алатын сияқты. Осындай біздің ағаларымыз, апаларымыз дегенде жүректен шыққан әндермен, сезімдермен бере алатын сияқты. Бірақ сонда да болса, әрине, біздің де бағдарламыз Алматым жүрегімде деп аталады. Сол себептен де Алматымызды қаншалықты бағалаймыз, қаншалықты сүйе аламыз, қаншалықты ол үшін біз шынымен де ризамыз дегендей соны білдіргіміз келеді. Сол туралы айтып әңгіме қозғай бергіміз келеді. Тағы да не істей аламыз, біздің қолымызда не келеді деген сияқты сұрақтарға біз жауап бергіміз келеді. Әрине, біз жаңаны айттық басында, бүгін біраз Алматының төңірегінде болған қандай да бір тарихи уақиғалар орын алғаны, сол туралы біраз сөйлессек деп, оның маңыздылығы қаншалықты екен, ол қандай кезеңдерден өткен екен, қандай да бір есте қалар жағдайлар, тарихи уақиғалар болды ма деген сияқты. Әрине орын алды ғой, әрине ондайлар болды деп. Бірақ оның алдында кішкене ғана біраз біздің қала құндылықтарымыз туралы тағы да бірнеше әңгіме, бірнеше сөз айтсақ артық болмас. Ең бастысы әрине бұл біздің құндылықтарымыздың бірі, бұл көктөбе деп айтуға болады. Оның биіктігі 1000 метрден 1070 метр, енді турасын айтатын болсақ. Оның үстіне шығып көрдіңіз ба? Шығып көрмесеңіз, ол міндетті түрде шығуыңыз керек деп айтамын, өйткені қазіргі кезде ол бұрынғы Совет одағының кезінде ғана емес, қазір соңғы бірнеше жылдың ішінде ол жер өзі қолға алынды. Ол жер қайтадан біраз жөндеу жұмыстары өтіп, ол жер ішімен де әшекеленіп, әдемеленіп, біраз көркейіп қалды. Сондықтан да ол жерге барсаңыз, біраз өзіңіз демалып қаласыз, жүреңізде жай тауып, Алматының үстінен қарап, енді біраз енді қара түтінді көріп көңілі түспесе, енді ең бастысы бірақ енді сол жерден көп жерді көре аласыз. Шынымен де қала алақаныңызда тұрғандай болады. Енді түнгі жер, түнгі уақытта сүрге шыға алсаңыз, ол да бір керемет ғажап көрініс. Өйткені көктөбе Іле Алатауының бөктерінде көрікті жерде орналасқан төбе. Енді ол жерде әртүрлі бұталар, ағаштар, әртүрлі астық тұқымдас шөптестер өскен, шөптер өскен, бірақ сонымен қатар білесіздер сіздер, ол жерде телевизиялық мұнара биіктігі 370 метр орналасқан. Шынымен де қазір ол жаққа бару, енді қалтаңызға ауыр тимесе де, бірақ бару қиын емес негізінде, өйткені ол жерде өзінің арнайы арқан жол дейміз ғой, арқан жолымен баратын жолы бар. Тура қаланың ортасынан сол жерге бірнеше минутта жетіп барасыз. Бірақ енді сол арқан жол дейміз, сол негізінде 67 жылы алғашқы рет пайдалануға беріліпті. Енді одан кейін жаңа айттық қой, ал бірнеше өзі жаңарудан жөндеу жұмыстарынан өтті. Қазір енді соңғы заманауи талаптарға сай болып, әртүрлі қауіпсіздік шаралары ескерілген, шынымен де сондықтан да қорықпай, қауіптенбей баруға болады. Енді тағы да бір танымал жерлеріміздің бірі ол 28 Панфиловшылар паркі. Енді бұл парктің өзінің тарихы енді өте бөлек деп айтуға болады. Бұл жерде тағы біреміз сонымен қатар бірнеше ана мемориал, естелік аллеялар, мәңгі алау оты бар, сонымен қатар Зенков кафедралдық шіркеуі де осы паркте орналасқан. Ол да бір керемет өзі мәдени ғимарат, көптеген сәулетшілердің таңдандыратын әлгінге дейін шыменде. Және қасиетті Вознесенский православтың шіркеуі жергілікті сәулетші Зенков бірде бір шегесіз 40 жылы құрастырған екен. Бірде бір шегесіз құрастырған екен. Енді соның салдарынан енді ерекше тоғыздық бірі болып саналатын мысалы жер сілкінісінің 10-дық балл жер сілкінісіне төтеп бере алған 11-ші жылы болған. Сондықтан да мынау ғимараттың өзінің бір ерекшелігі жасаған адамдардың шеберліктері қандай енді бір қасиеті деп айтсақ та болады. Бұл шынымен де бұл туралы ұмытпаған жөн. Енді тағы бір керемет біздің естелігіміз, енді естелік ретінде, тарихи монумент ретінде болып жатқан ол тәуелсіздік монументі республика алаңында орын алған. Бұл жерде әрине тек қана жаңағы монумент қана емес, сонымен қатар қазақ даласының ежелгі тарихы толықтай қамтылған деуге болады. Сол жерде бір былай арнайы кешен ретінде салынған, ол бірнеше өзі жаңағыдай монументтерден тұрады. Сол себептен де қарап көрсеңіздер, шынымен де біраз тарихтан өз мәлімет алуға болады. Тағы бір айта кететін біздің белгілі құндылықтарымыздың бірі ол Қасиев атындағы өнер музейі мен мемлекеттік орталық музей. Бұлар да енді шынымен де көп өзін бойында көптеген сырларды, тарихты, мәдени құндылықтарды өзін бойына сіңірген. Сондықтан да ол жерде де барған болсаңыз, шынымен де көп нәрсені көріп, тамашалап қызыға болады. Енді осылай айта берсек, тағы басқа да орындар соңғы кездерде де салынып жатыр, бірақ Медеуді айтпасқа болмайды әрине. Әлемге әйгілі Медеу мұз айдыны білсеңіз 72 жылы салынған. Енді ол қаладан 15 шақырымда қашықтықта орналасқан. Қазіргі кезде әрине ол жаққа бару кейбіргі уақыттарда оңайға түспейді, себебі барушылар көп аз болмайды. Және ол жақта да біраз жөндеу жұмыстары жүргізіліп, оның да өзі біраз жерлері заманауи талаптарға сай болып, өзгертіліп, қалыптасып қалды. Сондықтан да әрине бір мүмкіндік болса соғы жаққа барып, о жақты да тамашылап көріп қайту, ол да бір шынымен де керек нәрсе. Енді құрметті радио тыңдаушылар, халқымыз қазір халық саны соңғы 2016 жылы өткен санақ бойынша 1,713,220 деп статистика осыны береткен. Ал енді білсеңіз 5,000 адамы болған екен кезінде бір кезде осы халқы. Ол 59 жылы 1859 жылы 5,000 ғана халық тұрған екен ол кезде. Одан кейін 20 жылдан кейін 18,000-ға көтеріліпті. 20-шы ғасырдың басында 13-ші жылы 40,000 бопты. Енді қарасаңыз, тек қана 82-ші жылы, Совет дәуірі кезінде ғана 1 миллионға жетіп біз. 82 жылы. А 14 жылы 1,5 миллионға жетіппіз. А енді сол енді 2 жылдың ішінде 200 мың адам қосылыпты. Енді қазір 1 миллион 700 деп айтқанымен де әрине 2 миллионға жоқ деп оны бәрі айтады. Оны шынымен де солай да боқпаған шығар 2 миллионға жетіп қалдық. Қалай да енді әрине халқы санның халықтың саны өсіп көбейе берсін. Осы қаламызда тыныштық бола берсін, татулық бола берсін. Жақсы іс-әрекеттер осы жерден орын алып бастала берсін дегіміз келеді әрине. Әрине осы әлде болса жаңа айтқандай біраз кезеңдерге тоқталып өтеміз, бірақ оның алдында тағы да бір тамаша әнге жол берейік.
Жерім, ай, безігім жүрегімде мәңгесімін. Ол жерде тарих сырдың сыбыры бар, абалар тұлпарының дүбірі бар. Әкем өлең айтқан, ерлік ақындықтың тұғыры бар. Ай, үш қоңырым туған жері, ақын нұры тұнған жері. Жүрегімде мәңгесің. Шындары төбе бидің қалпағында, жазира жасыл әлем алқабында. Жуасы қарақаты бүлдіргені, әжемнің шекер қосқан талқамында. Ай, үш қоңырым туған жері, нұры тұнған жерім. Ай, үш қоңырым тау бесігім, жүрегімде мәңгесімің. Көрінер сонадайдан анық маған, шыңында қырандары қалықтаға. Қыранның самғауына құмар қалып, туыпты ұландарын алып дала. Ай, үш қоңырым туған жері, рахым нұры тұнған жері. Ай, үш қоңырым тау бесігім, жүрегімде мәңгесімін.
Иә, сонымен құрметті радио тыңдаушылар, біраз Алматының тарихы туралы әңгіме қозғап отырмыз. Сонымен біздің заманымыздың бірінші ғасырларында сақ дәуірі кезінде Алматы сақтардың, кейіннен үйсіндердің тұрғылықты жері болған. Осы кезеңнен көптеген қорғандар мен қоныстар орындары қалған. Олардың арасында ерекшеленетін сақ патшаларының қорғандары. Енді солардың ішінде ең танымалдары бізге бәрімізге мәлім, енді ес қорғанынан табылған алтын адам, жалаулы қазанасы, қарғалы диадема, жетісулық көркемдік қоласы. Енді әртүрлі шамдар, құрбандық шалатұрын, қазан дегенмекші, оның бәрі қазіргі орталық музейде, мұражайда орналасқан, оның бәрі қойылған сөзі де. Бірақ шынымен де осының бәрі де дәлелдеп отыр. Сол кезде осы Алматының орнында сақтардың, кейін үйшіндердің тұрғылықты орын алғанын, сөзі олардың тұрғылықты жерлер болғаны дәлелдеп отыр. Сақ және үйшін дәуірінде Алматы аумағы Қазақстан жерінде құрылған ертедегі мемлекеттердің орталығы болып отыр. Осыны енді ұмытпаған жөн. енді мысалы айтсақ 8-ші 10-шы ғасырларда біздің дәуіріміздегі біздің заманымыздағы Алматы өмірінде келес кезең орта ғасыр кезең деп аталады. Бұл енді қаланың мәдениетінің даму, отырықшылдыққа көшу, жер өңдеу мен қолөнердің даму кезеңдерін белгілеп отыр. Сол себептен де мысалы атадық 1000 жылдық тарихы бар қала деп, өйткені сол заманда осыдан 1000 жыл бұрын бұл қала ретінде бұл бір отырықшылдыққа айналып, бір мәдениеттің дамитын орталығы ретінде сонымен қатар жер өңдеу, қол өнердің әртүрлі дамуының үлес қосып сондай бір керемет орындарға аумаққа айналған. Қазба жұмыстары енді осын бәрін көрсетеді. Себебі керамика, мысалы темір және сүйек бұйымдары осы жерден табылғаны бәрімізге белгілі. Ол тарихта да жазылған, кітапта да жазылған. Әрине, оны мұражайдан да көре аламыз. Енді мысалы 10-14 ғасырларда алатын болсақ, үлкен Алматы. Мысалы, үлкен Алматы делінген, сол кездерде сөйтіп аталған аумағында қалалар Ұлы Жібек жолы бойындағы сауда байланысына ілінді. Алматы сол кезде сауда, қолөнер және ауыл шаруашылық орталығының біріне айналды. Бұған дәлел осы жерде табылған 13-ші ғасырдың екі күміс дирхейі. Себебі дирхей дегеніміз ол сол кездегі бір құнды ақша ретінде қолданылған. Бұл дирхейді алғаш рет қала аталыныпты. Алматы деген сондай жазуы бар. Енді осыны қызық бір қызығы солай сол кезде солай деп аталып тіпті сондай күміс дирхейіне сондай белгі қойылған екен. Аты жазылыпты Алматы деп. Сол себептен де Алматының 2500 жылдық тарихы бар деп кейбір мысалы сарапшылар, кейбір тарихшылар осыны жоққа шығармай отыр. Тек 1000 жылдық емес, 2500 жылдық тарихы бар деп. Себебі жанандай қазба жұмыстарының нәтижесі бойынша басқа да деректерге сүйенсек, осының бәрі дәлел болып отыр екен. Қала тұрған жерді ежелден қазақ ұлтын құраған тайпалар мекен еткен Лелатоның етегінде Алмату қаласы туралы алғашқы жазба деректер Рашид аль-Диннің шығармаларында кездесіпті. Енді қарап отырсаңыздар, қазір Алмату деген ол Алматы екі бөлік қала сияқты болады, бірақ енді арғай тыңдап көрсек мысалы. Бірақ Бабыр Шыңғыс хан шапқыншылығының қырағанын Алмалық болса, ол да табыр сонда бір қала болған. Бірақ Алмалық, Алмату қалалар туралы жазылған ол екі түрлі қала екен. Бұл туралы мысалы француз королігі Людвигтің елшісі және Қытай саяхатшысы Жан Де олар өздерінің жазбаларында өз көздерімен көргендіктерін жазып қалдырған екен. Енді Алмату деп айтатын болсақ, Алмату қаласының аты жазылған күміс ақшалар сақтардың 25 барыс бейнесімен безендірілген жетісу құрбандық табағы, ғажайып қарғағылы тәттісі бұл жердің мыңдаған жылдық тарихы бар екен, өркениетті өлкенің орталығы болғандығын көрсетеді. Міне, сондықтан да мына ерте заманда біздің заманымыздың бірінші алғашқы ғасырларында, 8-ші 10-шы ғасырларда мекен сол кездерде мысалы осындай алғашқы қаланың негізі салынып шыменде қалыптасты деп айтуға әбден мүмкін. Енді мысалы орта ғасырларды алатын болсақ, бұл кезде мысалы 15-ші 18-ші ғасырлар мысалы осының аралығында енді тарихқа сүйенетін болса, бұл кездерде Ұлы Жібек жолының маңызы төмендеді. Әртүрлі себептерге байланысты. Соның маңызының төмендеуімен қалада, мысалы Алматының да төңірегі, соның жері құлдырай бастады. Бұл кезеңде әрине Алматы мен жалпы Қазақстан тарихында басқа да әртүрлі оқиғалар орын алған. Бұл кездерде әрине этно саяси процестер деп айтамыз. Әртүрлі тайпалардың, әртүрлі халықтың мысалы араласып, алмасып, саудамен емес, сонымен қатар әртүрлі мәдени, басқа да саяси процестерге қатысып, сол арқылы осы жерде біраз іс-әрекеттердің бас көзі болып, іс-әрекеттердің демеушісі болып, тіпті түрткісі болып отырған. Сол кездерде деп айтуға болады, жетісу мәдениетінің қалыптасуы жүрді деп айтуға болады. Жаңағы жоғарыда айтылған себептерге бойынша. Міне, сол кездерде мысалы Алматы аумағына қатысы бар аудандарда қазақ мемлекеттің құрылуы басталды деуге болады. Енді біз тарихқа сүйенсек, әрине, қазақ хандығының құрылғанына біз өткенде ғана 550 жылдығын атап өттік. Енді бәрімізге мәлімде шығар, қазақ хандығы осы жетісу жерінде, осы Алматының төңірегінде, маңайында құрылып, шымен тарихи, шымен де сондай керемет сәрекеттер орын алған. Бұл туралы әрине арғы сөз қозғаймыз, бірақ қазір тағы бір әнге кезек береміз. Біз әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз 16-шы ғасырды жаңа ғана бейнелеп өттік. 16-шы ғасыр енді қазақ еліне, қазақ жеріне өте танымал мерзім деп айтсақ, артық болмас. Себебі Қазақ хандығы осы кезеңдерде құрылып тарихта қалған. Мысалы, 1560-64 жылдар Жетісу жерінде Қазақ хандығы құрылды деп тарихтан оқи аламыз. Қазақ хандығының іргесі қаланған жер, мысалы, Алматы маңындағы Қозыбасы деген тау екен. Қазір бұл жер Алматы облысы Самысы теміржол бекеті. Мысалы, одан кейін мысалы қарап отсақ, 1730 жылы Алматыдан 70 шаршы километр қашықтықта орналасқан Аңырақай тауларында қазақ батырлар қазақ халқының жоңғарлармен отан соғысында қиын кезеңде тарихта мәңгі қалған жеңіске жетті. Енді бұл туралы көптеген зерттеушілер, тарихшылар әртүрлі деректер келтіріп, оның маңыздылығын, мысалы, қазақ елінің қазақ жеріне деген маңыздылығын оны атап өтіп жатады. Әрине, бұл кезінде ол қан соғыс болған, қан майдан болған, бірақ енді сол заманның талабы да сол заманның өзінің тәртібі де ережесі де сол болған. Әрине, соғыс, шайқас, әртүрлі шиеленіс арқылы осындай шаруалар өз жөнге келтіріп жатқан. Бірақ сонда да болса, біздің айтайын дегеніміз, құрметті радио тыңдаушылар, шыменде Алматының осы орналасқан жері, бұл енді қай жағынан алсақ та маңызы зор. Қазіргі соңғы уақыттарда әрине қазақ халқына деген өзінің орны ерекше екендігі бәрімізге белгілі. Астана болмағанымен де енді кезінде президент те айтқан ғой, Алматы біздің тәуелсіздігіміздің алтын бесігі деп. Енді бұл жерде де енді осы соңғы мынау тәуелсіз мемлекеттің де туы көтерілген қала деп атап отырмыз Алматыда. Бірақ жаңа тарихқа сүйенсек те қаншама да маңызды оқиғалар осы Алматыда, Алматының төңірегінде орын алғанын, осы Жетісу жерінде орын алғанын біз қазір де көріп отырмыз. Сол Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан басқа да себептерге байланысты осындай тарихи мол, мәдениеті зор осындай қала жер екендігін бәріміз атап отырмыз. Енді Верный дедік қой, алдында ғана айттық. Бір кездерде біздің Алматы қаламыз ерте заманда Алматы деп, Алмату деп сондай бір аттармен, бірақ негізгі алма деген осы сөз, алма сөзі негізі ретінде қалған болатын. Бірақ бір кезде ол мысалы 19-шы ғасырдың аяғына таман болғанда ортасына таман деп айтуға болады. Алматы ол басқа атқа, басқа есімге ие болады, Верный деген. Оны енді Ресейдің отарлауы кезінде, Ресейдің осында әртүрлі саяси басқа да өздерінің әрекеттерін, биліктерін жүргізу арқасында орын алған болатын. Енді кезінде Ресей империясының әскери қамал ретінде Верный деп қаланып сол қалыптасқан екен 1854 жылы. 1854 жылы бұл жерде қамал салынып, әртүрлі ғимараттар салынып, бұл жерге енді арнайы жасақшылар, арнайы Ресей империясының әскери жасақтары осында көшірілген. Сол алғашқы рет мысалы бірінші топ казактардың бірінші тобы 55 жылы көшіп келген екен. 1856 жылы орыс шаруалары да осында келіп, әрине мен ойлаймын сол кездерде осы жерге қарап таң қалып тамашаланып, осы қандай әдемі тау да бар, тау десең су болса су да бар, ағаш десең ағашы бар деген сияқты, топырағы да құнарлы дегендей соған қызыққан болу керек. Сондықтан да шаруаларда 56 жылы көшіп келген екен. Олар сол кезде жаңа қамал салынды дедік қой, сол қамал жанынан салынған үлкен Алматы орталығына қарай қоныстаныпты. конус аударгандарынын көбөйүнө орай кыш Алматы бекети менен Татар, эми азыр Райымбек көчөсү пайда болупту сол кездерде. Алгачкы ирет мисалы Райымбек көчөсү азыр деп Райымбек деп отурмуз, Татар көчөсү болуп аталган. Себеби бул жерге татар кол өнөрчүлөрү менен саудагерлери конус аударып келипти. Бул энди 1857-58 жылдары. А 59 жылдын басында жаңан айттык статистика боюнча 1859 жылы сонда жалпы саны 5000га жеткен осы Алматы каламыздын ол кезде Верныйдын саны 5000га жеткен. Энди ары карай айтатын болсак 1867 жылы сәуірдің 11-де Верныйдын камалынын атауы өзгертіліп, Алматинск қаласы аталыпты. Бұны білген болсаңыз. Бір кездерден де ол Алматинск боп аталған екен біздің қаламыз. Бірақ сол жылы дала комиссиясының баяндамасы бойынша қаланың аты Верны болып қайта өзгертіліпті. Сол себептен де көпшілігімізге әрине Алматинск деген қала есімізде қалмаған, өйткені ол тіпті пайдаланбады деп айтса да болады. Шешім қабылданып қайтадан өзінің Верныйға қайтып келген екен. Енді басқа да өзгерістер сол кездерде орын алып жатты. Айта кетсек мысалы, Жетісу ауданының бірінші губернаторы Колпаковский болған екен. Бірінші қала жоспарының авторы Криштановский деген бір кісі болған екен. Енді бізге енді мүмкін қызық болар. Негізгі әкімшілік мекемелер қала парктың жанынан салыныпты. Ол кезде енді мына парк 28 панфиловшылар паркі дейміз ғой. Ол негізінде сол 19-шы ғасырда салынған. 1870-80 жылдары. Енді білген болсаңыз, 87 жылы Верны қаласында қатты жер сілкінісі болғанын білетін шығарсыз, білген естіген шығарсыз. Бірақ соның салдарынан көптеген кірпіштен қаланған үйлер қирапты. Бірақ содан кейін де әрине көптеген құрылысшылар, инженер, архитекторлар осы қаланың қалпына келтіруіне қайтадан басқа да көп қабатты деймін ғой, бірақ бір қабатты, бірнеше қабатты, бір екі қабатты үйлер сол ағаштан салынып, саманнан салынып сондай ұсыныстар болыпты. Енді жаңа айттық, Зенков деген кісі, ол да бір танымал адам болған инженер-архитектор, ол да біраз өзінің үлесін қосып осы қаланың тұруына, көркеюіне еңбек еткен. Енді 10 жылы тағы да жер сілкінісі орын алған. Жаңаған айттық, 87 жылы болса, енді 1910 жылы тағы да бір жер сілкінісі болған. О кездерде сонда салынған үйлердің, біраз кейінгі салынған үйлердің аман қалғаны шынымен де сол жоспардың, салынған үйлердің жоспарының дұрыстығын нақтылапты. Енді қарап отырсаңыз, қала сол кездерде дами береді, салына береді. Жаңаны айттық қой, мысалы 59 жылы 5000 болса халқы, 20 жылдан кейін 18000-ға көтеріліпті. Сонда қарап отырсаңыз, мысалы 3 есе саны көбейген 20 жылдың ішінде. Себебі жаңандай әртүрлі жұмыстар жүріп жатты, ішімен де қала қалыптасып жатты. Сонымен қатар айтатын болсақ, әртүрлі шіркеу, оқу орындар, музей, мешіт солар салынды деп айтуға болады. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, 1929 жылы қала халқы 100 мыңға жетіпті. Мысалы, 26 жылы ғана 45 мың адам болған. Сонда үш жылдың ішінде тағы да екі есе өскен. Сонда 20-шы ғасырдың басында осындай керемет тез өзгерістер болып, қала өзі дами бастаған. Сол заманға сай. Енді қазір айтатын болсақ, Алма, Верный қаласы Алматы деп, Алма-Ата деп, қалашан өзгерді дейсіз ғой. Бұл 22-21 жылы, 1921 жылы, ол кезенде Совет одағы орнатылып, революциядан кейін Ресей және басқа да осы, Қазақстанда басқа да жерлерде осындай Совет одағы орналғаннан кейін, әртүрлі шешімдер орналады. Енді соның ішінде біреуі 21 жылы Верный қаласы Алма-Ата деп аталына бастайды 21 жылдан бастап. Ал 36 жылы Алматы Қазақстанның астанасы ретінде қалыптасады. Міне сол 36 жылдан бастап көп деген осы архитектура құрылысқа байланысты құрылысына басқа да осы жоспарлар жасалып Алматының қалыптасуына көп шаралар орналады. Енді бәрімізге мәлім, әрине жоспардың басты мақсаты Алматы қаласын мәдени орталыққа айналдыру болды ғой. Өйткені бұл астана болды. Қарап отырсаңыз, мысалы тарихқа көз жүгіртіп қарасаңыз, кезінде осы біздің заманымыздың басында қаншалықты ол Жібек жолының бойында орналасқандықтан Жетісу өңірі жалпы Алматы қаласы өте мына саяси, мәдени, сауда, экономикалық жағынан да өте маңызды қалалардың, маңызды орындардың бірі болған. Жаңа айтып отырмыз, тіпті 1560 жылдары бұл жерде Қазақ хандығы да құрылған, осында шоғырлана бастаған. Әртүрлі қазақ тайпалары келіп осында шыменде туларын көтеріп, шымендер қазақ халқы, қазақ елі болайық деп туын көтерген. Одан кейін қарап отырсақ, Верный болып қалыптасқаннан кейін де, бірақ кейін өзінің бұрынғы өзінің атына қайтып келіп, Алматы ретінде осындай тіпті осы қазақ елінің, қазақ жерінің астанасы болып 36 жылы шыменде көркейе бастайды. Енді одан кейін де мысалы Совет дәуірін кезінде басқа да ғимараттар, әсіресе қазіргі мысалы көзді тартатын әдеми ғимараттар, мәдени орталықтар шыменде салынған. Оғанда енді осы қаланың көркеюіне, дамуына атсалысқан біздің ағаларымыз кезіндегі болған, енді ол туралда біраз кейін әңгімелесеміз, бірақ қазір тағда бір әнге кезек береміз.
Ara Қалсам көк төбені жаныма от береді алғашқы махаббатқа куәгер көк тереді қалайды жаным жырды болмайды әнім мұңды ақ көңіл бәк сезімде достарым сағын
құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз біраз Алматының тарихы туралы, оның қаншалықты орны маңызды ерекше екендігін бүгінде атап өттік. Тек қазақ халқы емес, осы Орта Азияда емес, бірақ жер жүзіне танымал қалай екендігін қазірдің өзінде біраз саяси ғана емес, мәдени әртүрлі үрдістер орын алып жатқаны біз бәрімізге белгілі. Сондықтан да келесі эфирлерде біз әсем қала Алматымыз туралы да басқа да керекті, маңызды, қызықты деректерді айтатын боламыз. Әрине, алдында да айтқандай, қаламыздың көркейіп дамуына қандай да шаралар бар, қандай да шешімдер бар, қандай да бір ұсыныстар бар. Сол туралы бәріміз әңгімелеп, бұйыртса бір ойға келіп, бір мақсатқа жетеміз деп сенеміз. Өйткені бәріміздің де қалауымыз сол. Елімізбен қатар осы қаламызда көркейіп, өсіп, тыныштықтың ішінде амандықтың, татулықтың мекені бола бермек. Және шынымен де бұл жерде басқа да керемет бастамалар орын алғаны бәрімізге де көңілімізден шығатын нәрсе. Сондықтан да осыны тілей жатып, келесі кездескенше аман сау болыңыздар демекпіз.